vaatajad, kuulajad, järjekordne saade Börsijutud number 45 alustab Investor versus kaupleja. Mina olen Markus, börsikaupleja, ja minuga on siin kõnes täna nagu ikka investor Märten Kress, dividendinvestor. Tere hommikust, Märten, kuidas läheb?
No tere hommikust. Kuule, läheb okeilt. Selles suhtes, et nüüd saab jälle börsijuttu rääkida, et siis on ikka tore ju.
Ja long time no see, et ei ole siin mõnda aega näinud. Eelmisest saatest on ka juba omajagu nädalaid möödas. Oli siin mõlemal meil muud asjad tundub, aga saame siis võtta jälle aktuaalsed teemad ette. Mis sul, mis meelel, mis keelel?
Kuule, käisin sinu blogis juba päris tükk aega tagasi ja avastasin, et sa oled oma kalendrikuu tootlused maha võtnud ja backtesti perioodi samamoodi ja siis tahtsingi küsida, et mis toimis?
Jah, ma vist mingis saates siin ütlesin ka, et ma mingi hetk muudan seda, sest see backtest, mis mul seal oli alates aastast 2000, oli juba väga sõike irrelevantne selles mõttes, et see oli mul tehtud mitu aastat tagasi 4 strateegiaga aktsiate peal. Täna ma kauplen 10 strateegiaga aktsiaid, futuure ja optsioone. Ja tundus nagu endale kuidagi vaadata ja üldse nagu võrdluseks võtta ajaloomõttes seda mõtetu, et kauplemine on omajagu muutunud. Ja siis ma muutsingi ta ära, panin sinna üles siis alates 2017, mis ma oma päris rahaga olen teinud, mida ma ka eelmises saates aastat kokku võttes natuke näitasin, mis see viimased 5 aastat, 6 aastat on olnud. Ja nii see otsus sai tehtud, jah, et üldse ma see teine asi, vaata, ma oma uudiskirja jälgijatele antsin ka teada iljuti, et ma teen sellele ka pausi. Võibolla selle siis mainin ka ära, et ma mingi hetk lihtsalt tundsin, et ma enam oma kauplemise jaoks seda ei kasuta otseselt, vaid sellest tekis mulle siuke pühapäevaõhtune kohustus jälgijate ees. Ma tahan teha, nüüd tegin endal nagu nädalavahetuse arvuti ja turgude vabaks, et ma puhkan, ma mõtlen muudle asjadle, ma ei tegele kauplemisega, aga see oli mul nagu selline pühapäevaõhtune kohustus, nii et hetkel jätõmbasin joone alla ka uudiskirjaga. Et üleüldse need mõlemad asjad võibolla, et ma blogis ja siin ju ikka oma mõteid avaldan edasi, aga ma viimasel ajal kuidagi ikka rohkem tiivimalt fokusseerin ennast oma kauplemisele, vähem sisuloomele, suunamudimisele ja kõigele sellele muule. Et see on.
Kui siis me vist enam vähem isegi oleme ühes paadis, et ma tunnen mõnes mõttes sama, et seda sisuloomet väga ei jaksa või ei taha enam genereerida, et on mingit pausi vaja. Aga korraks tulen tagasi nende tootlusnumbrite juurde, et see, et sa need igakuised numbrid maha võtsid, see põhjus oli siis ka see, et nii sageli ei peaks uuendamas käima või sellist ise enam kuidagi jälgi nii sageli või?
Tead, ma ei taha, ma olen kogu aeg püüdnud kui võimalikult vähe vaadata. Tegelikult kauplejad, kogemalt kauplejad soovitavad, et sul ei ole tegelikult vaja teada, mida, kuidas sul nädal või päev, nädal või kuu lõppes. Ma pean lööma kokku oma kontode väärtust lihtsalt selleks, et arvutada riski, et kuna mul see risk on mingi protsent kontost, siis ma pean seda ikkagi vaatama, aga see blogis, see igakuine avaldamine, see oli ka nagu selline pigem nagu teiste jaoks, et endal oleks parem nagu mitte teada, et mul ei ole vaja teada, kuidas mul mingi kuu üles alla käib, et tihti on see lihtsalt mingi volatiilsus ja see võib tekitada selle olukorra, kus sa hakkad rohkem mõtlema oma konto jäägile kui turu kauplemisele, et ma tahan kaubelda turgu, mitte oma konto jääki ja mul ei ole vaja teada, kuidas mul mingi kuu lõpeb. Ma tean, et mul kokkuvõttes pikaajaliselt see ootus on head kasumit teenida.
Aru saadav.
Aga mina natukene sinu sisuloomet olen ikkagi jälginud, et kuigi ma olen siin teinud meediast ja sotsiaalmeediast pausi ja väga valitud asju ainult jälginud, siis sul on päris huvitavad mingid mõtted, mida sa seal Facebooki stooris, ma Facebookis vaatan jälgin su dividendinvestori stoorisid aegalt, et sa jagad seal, mis sa Twitterist lugesid ja nii. Ja mingi hetk sa jagasid, et kauplejad kullipilguga jälgivad pigem seda 200 päeva libiseva keskmise suunda, mitte seda, kas hind on seal üleval või all ja ja siis ma mõtlesin, et ma testin seda enda jaoks, et kuidas, et mis vahe ma seal ise näen siis libiseva keskmise suund versus see , kas hind on üleval või allpool . Noh , sinu see näide , kellegi näide , kes seal oli , see suund oli nagu natuke parema tulemusega olulisem , vist oli ka viimase 20 aasta peale . aga ma mõtlesin , et ma testin seda enda selle igakuise strateegia jaoks kord kuus , mis vaatab kuu lõpu sulgumisega 200 päeva libiselt keskmist , mida ma presenteerisin saates number 9 , kes ei ole näinud , siis Börsijutud saates number 9 . aga ma jagan oma tulemust siis ja seletan lahti  ühesõnaga , ma tegelikult eile õhtul juba korra mõtlesin , et ma testin seda , aga siis ma nagu mõtlesin seda , et tegelikult seal ei saa suurt vahet olla . Need mõlemad variandid on langusel väljas , tõusul sees ja lihtsalt see väike erinevus tekib pööretel . Et seal ei saa nagu mingit tegelikult väga kolossaalset vahet olla selle minu kord kuus strateegia jaoks . loomulikult sinul oli seal see , ilmselt see inimene kasutas seda natuke teistmoodi , vaatas tihemini , võib-olla igapäevaselt , ma täpselt ei tea  aga mina siis noh , ongi erinevus tekib sellest , kuidas sa tööriista kasutad ja mina testisin seda lihtsalt enda jaoks , et kas on mingi vahe ja kui on , siis milline . ja siin ees on mul nüüd siis neli erinevat varianti ja seletan kohe lahti , mis variandid need on . Esimene on siis , kõik nad on SP500 indeksi põhjal , mitte kaubeldav ETF , aga indeks , nii et nad ei võta dividende arvesse , aga nii-öelda õunõuntega võrdlen , et kõik on siis sarnased SPX-i peal tehtud testid . Esimene on siis ja kõik nad on aastast 2000 kuni eelmise aasta lõpuni 2022 lõpuni . Esimene on see minu blogis avaldatud variant kord kuu lõpu seisuga , mida ma saates number 9 avaldasin ja tema see CAR ehk compound annual rate aastatootlus tuli 6,51 miinus 23 drawdown ja see esimene pilt ka , need pildid siin all on siis vastavalt samale järjestusele . et tegelikult hetkel see strateegia on oma kõige sügavamas drawdownis alates aastast 2000 , mis on siis miinus 23%. Teine variant , ma tegin niimoodi , et kuu lõpus ta vaatab 21 päeva tagasi , kas SP500 suund on sellega võrreldes tõusev või langev . Kui on tõusev , läheb sisse , kui on langev , tuleb välja .
Sa mõtled suunal , sa mõtled siis nüüd indeksi suunda või ?
Indeksi 200 päeva libiseva keskmise suund , aga ta võrdleb seda nagu kuu aja taguse ajaga okay, . kuna ta teeb kord kuus , teeb otsuse . Ja siin oli siis 14 tehingu asemel 9 tehingut , tehinguid oli vähem , aga tegelikult siin selle minu strateegia jaoks tootlus natuke langes ja drawdown märgatavalt tõusis miinus 33 . siin see teine pilt equity curve koos drawdown idega , see sinine on siis drawdown'id . ja neid , okei okay, , lähen edasi praegu . ja siis kolmas ma tegin niimoodi , et võtab arvesse suunda , aga mitte võrreldes kuu aja taguse ajaga , vaid eelneva päeva võrdluses , et ta võrdleb kord kuus kuu lõpu seisuga , aga ta võrdleb eelnevat päeva , kas eelmise päevaga võrreldes on suund tõusev või langeb ja see oli nagu kehvem , see oli 3,1% miinus 37% drawdown idega , aga neljas on siis see buy and hold , see vaene ostuhoia investor , kes peab kõik kaasa sõitma ja kõik põhjad läbi kannatama . noh , nagu ka minul selle strateegia võrdluses oli , siis 4,26 , muidugi dividendidega tuleb siia juurde , aga Max Drawdown on siis 2008 aasta kriisi oma pea miinus 57%. ja kui siin seda neljandat vaadata , siis on näha ka , kuidas ta 2000 dotcom mulli ja 2008 finantskriisi põhjad sõidab läbi , mida need teised riski haldavad strateegiad ei tee . aga kui nüüd seda sinist drawdowni pilti vaadata , siis neid ei saa siin visuaalselt võrrelda selles mõttes , et need skaalad on erinevad . kui sellel esimesel siin on lõpeb ta miinus 20-ga , siis see viimane lõpeb siin miinus 55-ga , et seda pange tähele , siis seda , neid drawdowni skaalad on erinevad , et neid drawdowne võrreldes . aga noh , ega see pilt on sama tegelikult , et igal juhul see langusel riski mahavõtmine versus mitte , on ju , ostuhoia , et minu jaoks siin väga mingit sõnumit ei , nagu uut ei tulnud , et ma eeldasin , et see vahe ei ole väga suur , aga selle kord kuus jaoks ma ikkagi noh , sain enda jaoks aru , et nii nagu ma olen teda praegu vaadanud , on nagu hästi . On sul midagi kommenteerida siin ?
jaa , et jah , ega ma ei teagi , kuidas see härra , keda ma sealt Twitterist nii-öelda tsiteerisin , kuidas tema neid arvutanud oli , et kas ta vaatas mingi päevase sagedusega või nädalasega . Ja et noh , mul endal tekkis tunne , et või ettekujutus , et nii kui vaadata seda 200 päeva libiseva keskmise tõusunurka ehk otsida siis neid perioode , kui see libisev keskmine pöördub tõusule , siis tõenäoliselt juhtubki kaks asja , et esiteks tehinguid on vähem ja teiseks ta on aeglasem indikaator või signaal . ehk siis turg on tõenäoliselt ikkagi juba pikalt tõusnud , enne kui see libisev keskmine tõusule pöördub . ma ei
jah ,
tea , kas
aga noh ,
sinu analüüsist tuli välja ka .
jah , aga noh , eks mina ise ka tegelikult seda oma seda 200 päeva libiseva keskmise strateegiat indeksil kasutan pigem ühe turufiltrina , sest ega indeksid tegelikult kaubelda , et indeksit biitida tootluse mõttes on ikkagi vaja minna indeksi sisse üksikaktsiatesse , et igasuguste trendi ja momentumi strateegiatega üsna raske on indeksit ennast kaubeldes indeksi osta-hoiat biitida . noh , raskem on , kui et minna sinna indeksi sisse , püüda saada kätte need indeksi liidrid ja neid trendida üles seal
ja ühte asja võib-olla tahaks veel öelda , need , kes siis neid numbreid vaatasid , et ma ei tea , 6,5% aastatootlus ja 5,5%, et pange siis tähele , et see backtest imise või analüüsiperiood algas praktiliselt tehnoloogiamulli lõhkemise
2000
aastal , on ju . et ja siis täna me oleme ka nagu mõnes mõttes augus , et me justkui mõõdame mõnes mõttes tsükliüleselt tipust põhjani siis nagu seda seisu . et võib-olla jah , et need nii selle strateegia kui ka osta-hoia keskmised aastased tootlused ei ole siis päris nagu representatiivsed , on ju .
jah , ja noh , seal jah , see dividend tuleb juurde , aga nüüd see , kes vaatas seal tabelis , oli minu meelest ka mul , et see exposure nendel hallatavatel strateegiatel oli seal 65-70% vahel , ehk siis kui osta-hoia on 100% ajast turul sees ja saab kõik dividendid , siis need hallatavad strateegiad on seal 65-70% ajast turul sees ja saavad siis vastavad dividendid , et sealt dividendi arvelt tuleb natuke siis ostuhoiale rohkem juurde , kui võtta arvesse see SP500 kaubeldav ETF , et see test oli tehtud indeksi põhjal , mis ei ole noh , iseenesest nagu kaubeldav .
No ja siis see statistika kenasti ju kinnitab seda ka , et umbes 2/3 ajast turg on tõusev ja ülejäänud ajast langev , et see strateegia istuski umbes täpselt ju nii palju siis ajast seal aktsiates .
jah , aga ma küsiks siia juurde , vaata , et kui sa neid asju vaatad ja jagad ja ma olen hakanud nagu mõtlema , et sa raudselt salaja kaupled jälle , et mingi hetk me jälle näeme , kuuleme , et sul on mingi sihipärane kauplemine , et kuidas sa suudad nagu neid asju niimoodi jälgida , vaadata ja lugeda ilma , et sa ise nagu midagi teeks turul , vaata , et sa ei kaupleks , et ma arvan küll , et sul tekib veits ikka see , et aga ma võiks ka ajastada seda , et ma võiks ka vaadata seda 200 päeva suunda ja siis minna sisse või võtta juurde midagi , kui see nagu pöörab .
see on sul väga nutikas ja hea küsimus , ma saan panna käe südamele ja öelda , et ei , ma ei ole kapikaupleja , et praegu on sellega kõik hästi , ei tee mingisuguseid lühiajalisi või muid spekulatiivseid kauplemistehinguid . aga mille jaoks ma nagu täna seda vaatan , et siin on kaks põhjust , et kui ma teen oma regulaarseid ETF-i ostusid , siis see on minu jaoks nagu sisend , et kas ma vaatan siis sinna USA aktsiate poole ja noh , kui me räägime ka globaalsest indeksist , kus USA moodustab , ma ei tea , ligikaudu 60%, on ju , et kas ma ostan seda ETF-i sellel kuul või sellel nädalal või ma pigem eelistan midagi muud . ja täpselt samamoodi , kui me räägime näiteks suurtest tehnoloogiafirmadest , et noh , mul on seal mingid oma lemmikud välja kujunenud , mida tahaks portfellis omada ja kui ma näen nagu , mis teeb indeks , kus on indeksi mingid tehnilised tasemed , ja vaatan veel lisaks neid Big Techi aktsiaid , otse nende aktsiate graafikuid , siis noh , need kaks asja nagu tihtipeale kinnitavad teineteist , et ala , et pole kiiret , on ju , mingi Big Techi ostudega , et see on see sisu seal taga . ja võib-olla siis sihuke kolmas aspekt on see , et eks ma tahan nagu miljoniklubi liikmetele ka jagada nii palju , kui mul sihukeseid tähelepanekuid on nii sellises lühiajalises horisondis kui keskpikas, nii tehnilises vaates kui fundamentaali vaates on ju, et eks see on ka üks põhjus, miks ma neid tweete omale salvestan ja neid pildikesi ja mõtisklen nende teemade üle ja ise uurin ka.
Kuule, aga ma küsin siis siia kohe juurde. Blogis kirjutasid hiljuti jälle dividendi kuningatest. Pikalt huvitav oli vaadata ka endale, isegi kui dividendi investor otsalt ei ole. Seal oli, ma vaatasin 45 aktsiat nimekirjas dividendi kuningad ja sa mainisid seal ära ka, et kui sa 2016 sellest kirjutasid, siis oli alla 20. Ja ma hakkasin ise mõtlema esiteks seda üks küsimus, et kas sa seda ka tead, on sul infot, et palju läbi ajaloo või läbi mingi viimaste aastakümnete neid dividendi kuninga staatuse kaotajaid on? On
On
mingi
küll.
aimdus sellega?
Minu arust, nagu ma võin nüüd eksida, aga viimase, kas ütleme, et umbes 15 aasta jooksul oli kolm firmat ja nendest üks kärpis dividendi ja kaks oli äkki kuidagi seotud vaata mingi ühinemise ülevõtutehingutega. Aga sellel aastal meil tuli kohe nüüd üks juurde, et VF Corporation, see tema kärpis siis dividendi, ta napilt sai sinna dividendi kuninga staatusesse ja sellel aastal siis tuli vaip
Aga
alt ära.
Aga kas ei peaks olema olulisem ikkagi see, kuidas sellel ettevõttel läheb ja võib-olla põhjus, miks ta kärpis ja võib-olla see on mingi ajutine tagasilöök ja mitte see, et ta kärpis, ma ei tea, 0,5% ja nüüd on maha kirjutatud ja see on mõtetu ettevõte.
No tavaliselt dividendi kärbe, kui me vaatame, ma kunagi tegin analüüsi, võtsingi sellise sageduse jaotuse, et kui suur protsentuaalselt on kärbe ja noh, alla 25-30% kärpeid me tavaliselt ei näe. Et suur osa kärbetest on siuke 30-80% ja see on nagu igati loogiline, et kui sa juba tuled on ju mingi halva uudisega välja, siis igaks juhuks diskonteeri sinna sisse, et võibolla seis läheb veel halvemaks ja mul on nagu mingit rahapuhvrit vaja säilitada, et selliseid 5-10% või 15% dividendi kärpeid on tegelikult päris vähe. Ja kui nüüd rääkida, et kumb siis on olulisem, kas vägisi dividendi makse säilitamine või see, et ettevõttel läheks hästi ja rahavood oleks hästi hallatud, no siis selgelt tegelikult see viimane on ju, et ettevõtte kapitali allokatsioon oleks mõistlikult ellu viidud. Ja noh, sellepärast ongi meil täna terve rida dividendi kuningaid ka, kes aasta kümneid on seda dividendi tõstmist tähtsaks pidanud ja nüüd nad siis nagu hambad risti pingutavad ja teevad seal, ma ei tea, mingi 0,82% tõusu aastas on ju viimased mitu aastat, et see on siuke natukene, noh, siuke window dressing, ütleme ausalt, et ega selliseid ettevõtteid väga ei taha oma portfelis omada.
Okei, ja ühe küsimuse küsin siis veel selle teema koht siia, et nagu sa ütlesid, sellist ei taha omada ja sa seal kirjutasid ka, et sa ilmselt ostad seal mingeid juurde, on ju, ma eeldan, et sul sellest nimekirjast mingeid ettevõtteid on, kõiki ilmselt mitte, et sa teed ise mingid valikud seal vastavalt ettevõtetele endale mingisuguse süvaanalüüsi põhjal, aga mu küsimus, et ütleme, palju selline dividendi portfell, palju neid aktsiaid siis võiks seal olla, 10, 20, 30, sest ma olen ise nagu mõelnud mõne trendi strateegia puhul, et okei, et mul strateegia näiteks võtab maksimaalselt 10 positsiooni mingite momentumi kriteeriumite alusel ja siis vahepeal nagu on siuke tunne, et kas see võiks olla 20, et siis sa nagu hajutad rohkem ära üksik ettevõtte tasandil, samas kuidagi nagu risk on ka ajutatud ja see tootlus, kui sa saad sealt pihta mingisugusele outlier trendi liikumisele, siis selle liikumise mõju jällegi tootluse mõttes on nagu kogu portfellile väiksem, et siis tahaks nagu pigem jääda 10 ettevõtte juurde. Et kuidas sa ise nagu siis dividendi portfelli ala näiteks nende mingi kuningate põhjal üles ehitada, kas nendest kuningatest võiks välja valida 10, 20, 30 ettevõtet?
Siin on kaks asja. Esimene on siis see, et kui me räägime siis sellest matemaatilise hajutatuse saavutamisest, noh, aktsiahindade liikumise mõttes näiteks, siis statistika ütleb meile, et suvalistest aktsiatest valime välja 12 üksik aktsiat, siis meil 80% võimalikust hajutatusest on käes. Eks noh, ma ütleks, et kuskil see miinimum piir ongi seal võibolla siuke 12 kuni 15, ütleme, et meil täna on 11 majandussektorit ka on ja võibolla keegi tahab seal majandussektorite lõikes ka ajutada, aga ütleme, et siuke miinimum võikski olla siuke 12 kuni 15 nüüd hallatavuse mõttes, et kui sa tahad kõigi ettevõtetega veel kursis olla, noh, siis võib-olla sihuke hobiinvestorile 20 on veel selline, kus regulaarselt suudab nagu üle käia, aga teisalt ma ise tunnen, et noh, mulle meeldib pigem seal 40 ümber see dividendi portfellis olevate aktsiate arv, juhul kui ei ole ETF, et kui ongi ainult üksikaktsiad. Et see on see number, aga teine aspekt on see, et tegelikult dividendi portfelli hajutatust peaks vaatama mitte positsiooni turu väärtuse, vaid dividendi voo järgi. Ehk sisuliselt noh, enamasti on nii, et need kõrge dividendi määraga aktsiad on mõnes mõttes riskantsemad, nende raha voo jätkusuutlikkus on riskantsem. Ehk tegelikult peaks seda portfelli hajutatust vaatama selle järgi, et kui palju iga aktsia sulle dividendi maksab, mitte selle järgi, mis ta turu väärtus portfellis on.
Aga üldse mul praegu tekis nagu sihuke, sorry, ma nüüd siin väga sihuke dividendi lainel, et ja ainult pilu küsimusi, aga
konvertin su ära, pöörame ümber.
Aga mul praegu tekis üks, tuli meelde üks vestlussõbraga hiljuti, kes on dividendi investor ja siis ta nagu mäleta, kuidas see küsimus oli või idee, mis ta rääkis, et kuidas ta nagu haldab neid dividendi, et kui palju maksab dividendi ja kui palju kasvatab dividendi ja siis ma hakkasin nagu mõtlema nagu sellise ettevõtja mõttekäigu läbi, et aga mis see dividendi suurus nagu oluline on, et see on ju oluline, palju firma kasumit teenib ja siis mis ta sellest kasumist nagu välja maksab, aga see kasum ise on ju nagu, kui nüüd minna nagu fundamentaalseks, mida ma ise ei tee, on ju, aga mõelda nagu sellise dividendi investorina, et see dividendi suurus just kui ei peaks olema oluline ettevõtte osaniku seisukohast, vaid peaks oluline olema see, mis ettevõtte kasumit teenis ja siis seda välja maksab dividendina või?
No enamasti need, kes on nii-öelda dividendi investeerimise usku, nad väga armastavad rahavoogu. Ja nii kui sa hakkad armastama rahavoogu, siis sa tahad iga oma investeeritud eurot või dollarit maksimaalselt tööle panna, ehk sa tahad nagu järjest suuremat rahavoogu suhtena investeeritud dollarisse või eurosse. Ja see on see koht, miks see dividendi määr siis nagu mängu tuleb. Aga kui me räägime ettevõtte seisukohalt, siis täpselt nii, et kõige olulisem on see, et mitu protsenti oma kasumist sa dividendidena välja maksad ja kuidas see ajas muutub ka, et kas sul ongi mingisugune selline ettekujutus, et ma maksan 30-40% kasumist ja see jääbki nii läbi aja ja juhul kui kasum väga suurelt kõigub, siis kõigub ka mu dividend või sa võtad kuidagi selle joone, et sa tahad kogu aeg seda dividendi on ju kasvatada ja siis tihti peale, mis juhtub, on see, et sa alustad 15%-lise dividendi väljamaksega ja 25 aasta pärast sa oled seal 80 juures näiteks, juhul kui su kasumi kasv ei ole hea.
Mul tuli nüüd meelde, see küsimus tekiski sellest, et dividendi investor, kes on mingit dividendi aktsiaid pikalt hoidnud juba aastaid, kas ta peaks seda dividendi tootlust arvutama nagu selle aktsia hinna eest, mis tema selle aktsia eest maksis kunagi ostes või hetke aktsia hinna osas, aga kuna see investor ütles, et teda aktsia hind ei huvita, ta jälgib ainult raha voogu, siis ma ütlesin kohe nagu, et aga siis sa peaks üldse seda aktsia hinda ju arvutama, siis sa peaksid ainult vaatama seda, kuidas ettevõtte läheb, palju ettevõtte kasumit teenis,
täpselt.
Mitte seda, et palju su see dividendi tootlus on aktsia hinda, kuna aktsia hind sind ei huvita.
Täpselt, et ongi, et sageli need, kes alustavad dividendi investeerimisega, esimene asi on vaadatakse dividendi määra, ehk siis viimase 12 kuu dividend jagatud tänase turuhinnaga, siis järgmine samm on see, et oho, et aga ma olen seda ettevõtet nüüd 3 aastat ostnud, ma ostsin ta 50, aga täna ta maksab 80, minu yield on cost, ehk siis dividendi tulu suhe ostu hinda on hoopis mingi magusam, et võibolla ostsin 3, täna on juba 8 või 10, on ju, aga mingi hetk sa saad aru, et leiva toob lauale ja leiva peale vorsti ikkagi see euro või dollar, mis sulle kontole laekub, mitte need protsendid on ju, et noh, tegelikult need ei ole olulised. Oluline ongi see, et kuidas läheb ettevõttel, kas ta suudab seda dividendi jätkusuutlikult maksta ja kasvatada, mis viib siis selleni, et kuidas läheb ettevõtte käibel ja kasuminumbrit teile rahavool.
Okei, okay. No väga hea, nüüd on see on selge.
No väga hea, siis järgmine kord minu poolt sulle 5 küsimust dividendi investeerimise teemal paistab, et sa juba seeme on külvatud mulda, on ju.
juba lähen sinna rahavoo peale . Ei , mina tekitan rahavoogu lihtsalt teistmoodi . jah , küsi , küsi .
kuule , aga me rääkisime nendest SB 500 strateegiatest siin ja tegelikult tahakski nüüd jutuks võtta sinuga SB 500 indeksi tehnilise pildi ka , et uudiskirja sa enam välja ei saada , aga no kindlasti sa ikkagi ühte või teistpidi ise vaatad ju mingisuguseid tasemeid , trende ja nii edasi .
jah , noh , ongi selline , et ega kui päris aus olla , siis ei ole nagu ühest vastust , et kui ma vaatan seda pikaajalist nädalagraafikut oma tööriistadega , siis seal on hetkel minu jaoks ikkagi veel langustrendi ralli . aga me oleme tegelikult pikka aega siin liikunud külgsuunas juba eelmise aasta suvest on tegelikult sihuke üles-alla väga laias vahemikus seal mingi 3700 kuni 4100 või midagi või isegi 3000 jah , midagi sellist . et on selline 400 punktine vahe SB 500-l , kus ta on liikunud juba kuid üle poole aasta . aga ei ole minu jaoks hetkel veel otseselt pööranud seal tõusule . samas kui me nüüd vaatame seda kuu lõpuseisu 200 päeva libiseva keskmise strateegiat , siis see on investeeritud hetkel turule sisse ja selle järgi justkui nagu on siis risk on ehk risk on peal , on ju , et olen aktsiates ja sellepärast ei olegi ühest vastust , et ma kasutan erinevaid strateegiaid erinevalt selleks , et ma ei läheks nagu kogu rahaga turule sisse ega kogu rahaga turult välja , vaid mul ongi nagu jupp haaval , mingi strateegia võtab riski , mingi strateegia veel ootab võimalikku tõusule pööret . see on noh , see eks need pöördekohad ongi kõige raskemad , selles mõttes , et kui meil on ilus tõus , siis on kõik lihtne , ma olen investeeritud . Kui on tugev langus nagu siin mingi aasta tagasi või isegi vähem siin suvel on ju , eelmisest suvel , siis ma olen suurelt rahas , ma ei pea väga mõtlema , et eks need pöördekohad ongi sellised ja ega seal nagu ette ei tea , et ma lähengi lihtsalt vastavalt signaalile , aga hetkel ma ei ütleks , et minu jaoks pigem ei ole veel tõusev turg . Nagu pikas plaanis , kui me vaatame nüüd , kui ma lähen nüüd SB 500 oma lühemaajalisemale päevagraafikule , siis me oleme aasta algusest olnud rallil ja nüüd siin viimased päevad , nädal on olnud tagasitõmme , mis iseenesest on nagu ootuspärane . et ma siin paar nädalat tagasi olin Äripäeva hommikuprogrammis ja ütlesin ka , et mul Futuri strateegia on olnud aasta algusest pikk , et ma enam-vähem juba nagu statistiliselt selle strateegia tehingute pikkuse järgi näen , et nüüd varsti peaks see trailing stop pihta saama vaata ja samal ajal ma näen , et mul see SB 500 indeksi Futuri nagu kukkumise ostmise strateegia pole nii ammu tehinguid teinud , et lihtsalt statistiliselt ma tean , et mingi hetk ta läheb ka tehingusse . mis tähendab seda , et indeks peab kukkuma , et selles mõttes ma natuke nagu noh , võin , ma ei püüa ennustada , aga ma natuke nagu aiman ka oma strateegiate nagu statistilise käitumise järgi , et kui ei ole ammu nagu mingit tagasitõmmet või kukkumist olnud , et noh , siis on teada , et see mingi hetk tuleb , ma ei tea , millal täpselt , aga ma tean , et see millalgi tuleb . ja noh , nüüd see on viimased päevad on see tagasitõmme peal olnud . aga ma saan aru , et sinul on sinu blogist postitsust jäi mulje , et on juba kuudepikkune pulliturg ja helesinine taevas .
no kui me vaatame seda statistikat , mida ma siis jagasin , on ju , et arvuliselt millal enamus aktsiaid tegid oma põhjad , siis see oli juunis ja noh , eks me saamegi seda pulliturgu ju , ma ei tea , mõõta ja dateerida väga erinevalt , eks võib-olla natukene see oli niimoodi öeldud vinti peale ka keerates , sest et ma nagu reaalselt olen veits nagu väsinud nendest negatiivsetest headline idest ja uudistest , kusjuures nüüd viimastel päevadel jälle olen näinud , on paar kontot ka , mida ma nagu igapäevaselt jälgin , kuidas suured investeerimispangad või suured varahaldurid on siis hakanud ütlema , et nüüd on nagu kogu lugu , et nüüd kukub SB 500 põhi alt ära ja teeme siin , ma nüüd tasemeid ei mäleta , aga ikka noh , et nagu korralik langus on ees ootamas . ja siis vahest nagu tekib sihuke jonn , on ju , et nagu , et tahaks jagada seda , mida mina näitan , aga võib-olla siis keerame seda sõnumit , on ju , natukene juurde sõnastuse mõttes .
ei , see on õige lähenemine , ma arvan , see , et kui kõik on väga karusad , et siis ilmselt on mingit rallit lähiajal oodata ja vastupidi , et kui kõik on väga pullised , siis ilmselt noh , mingi hetk on mingi tagasitõmme ja tavaliselt see on ju , see ei ole nagu lihtsalt mingi sõnakõlks , et see on nagu teoreetiliselt mingil määral nagu seletatav sellega , et kui kõik on nagu väga müügised ja oma müügid ära teinud , siis lihtsalt mingi hetk need müüjate see surve nagu lõpeb ära ja vaikselt hakatakse jälle ostma ja see ostupool nagu võtab oma selle tegutsemisega selle suuna nagu enda kätte ja vastupidi , et mõnda kauplejat ma ise ka jälgin . Üks on John Carter , kes on niisugune swing ja optsioonikaupleja , kes vahel nagu avaldab oma mõtteid ja ta ütleb päris hästi ka vahel a la nagu praeguses olukorras , et noh , ta ütles ka , et loomulikult ta ei tea , mis saab , et ta ei prognoosi , aga et kui siin mingid 4000 tasemed peavad ja kõik on väga karused , siis ta pigem ootaks rallit sinna 4300-ni , on ju , ja siis võib olla mingi kukkumine või noh , mingid sellised nagu natuke sihuke massimeelsuse ja sentimendi vastu sihuke contrarian lähenemine .
Aga noh , ega ma ise nagu selle SP500 indeksi osas väga optimistlikult meelestatud nii ei ole , et mul seal otseselt ma ei tunne , et mul seal nagu mingi oma nahk mängus oleks , et võib-olla kusagil läbi indeksfondide oman seda vähesel määral , aga pigem jah , ma jälgin nagu siis ennekõike sellepärast , et mis nende big tech asjadega teha , et kas neid osta või on veel vara. Aga tead , huvitav asi , mis ma tähele panin siin, mul on omale TradingViewsse pandud kõik need 11 sektori ETF-i ja siis aeg-ajalt ma ikkagi käin läbi ja vaatan, et kui paljud neist kauplevad kõrgemal oma 200 päeva libisevast keskmisest ja mis see seis seal on ja missugune sektor näitab tugevust, missugune nõrkust. Ja täna hommikul, kui ma selle nimekirja läbi lappasin, siis ma vaatasin, et nendest 11-st ainult kolm olid kukkunud ja nendest kaks olid kukkunud hiljuti, siis allapoole 200 päeva libisevat, aga ülejäänud kõik kauplevad üleval pool oma 200 päeva libisevat keskmist, et nagu arvestades seda juttu ja seda meedia pealkirjade ja meelsuse poolt, siis nagu minu arust päris üllatav. Teisalt on ju noh, tervishoid, mis siin pikalt hoidis ennast päris kenasti üleval hea mitu nädalat tagasi, kuidagi keeras otsa ümber ja minu jaoks toonas oli kuidagi märk, et siis kui tervishoiu aktsiatest liigub raha välja, siis see on nagu selline pullituru alguse signaal tavaliselt, siis otsitakse on ju midagi äkilisemat. Noh, eks siis oligi tehnoloogia kasv tegi siin jaanuaris mõnusalt sõitu. Aga täna vaatasin natuke põhjalikumalt sisse tööstussektori ETF-i seal top 10-20 positsiooni läbi. Ja kui ma viimati tegin seda siin aasta alguses, siis sealt vaatas vastu noh, totaalne tugevus. Mingid all-time high'de tegemised siin. Caterpillar, Deere, ma ei tea, relva- ja sõjatööstuse ettevõtted on ju. Ja nüüd vaatasin täna ja siis vaatasin, et nagu pilt on ikka palju rohkem segane, et päris paljud ettevõtted on ära kukkunud ja siis mõned üksikud seal tripivad oma kõigi aegade kõrgtasemete juures ja konsolideeruvad ja eks siis näha ole, et kas ja kummale poole see breakout tuleb.
See, mul tuli meelde üks asi , mida ma tahtsin veel võtta sel teemal , et vaata , sa oled öelnud , kaks sinu mõtet viisin kokku ja siis sain siit nagu ühe sellise asja , mida nagu tagasi lükata , et vaata , sa oled öelnud , et küsinud minu käest ka , et miks ma ainult USA kauplen ja nii , et vaataks ka Euroopat , Aasiat ja muid regioone , sest et tavaliselt need tsükliliselt nagu vahelduvad , on ju , et läheb Euroopal paremini , läheb USA-l kehvemini ja vastupidi . aga teine asi , sa väga palju räägid sellest , et ei tasu vaadata indeksit , vaid siis mida teevad üksikaktsiad . ja siis ma nagu need kaks asja panin kokku , et tegelikult ju võib öelda nii , et see sama mõte , et Euroopal äkki nüüd läheb paremini kui USA-l , on ikkagi selline üldise ja indeksi turu tasandil , aga alati on , jääb USA turul mingid aktsiad , millel läheb väga hästi . et
Ja,
võib-olla indeksi
loomulikult.
tasandil . Indeksi tasandil , vaata , võib-olla see regiooniti muutub , aga see ei tähenda seda , et USA-s ei oleks enam häid aktsiaid , mida osta või
Ja
kaubelda .
kindlasti mitte, ja. Ja noh, seal tulebki, on ju valuuta ka jälle lõpuks mängu, et me peame ikkagi kogutootlust vaadates ja arves või arvutades arvesse võtma selle valuuta efekti ka, on ju, ükskõik, kas sa siis kasutad baasvaluutana eurot või dollarit, et aga noh, saamegi nüüd tulla selle näiteks dollari kursi ja dollari indeksi juurde, et see oli mul ka siin ühe mõttena kirja pandud, et noh, täitsa sihuke loogiline koht, kus dollari indeks võiks nagu natukene ümber pöörduda või konsolideerumist näidata, et see euro ja muude valuutade tugevnemine siin vahepeal sai ikka õige kiire hoo sisse või mis sa arvad?
Ma olen endiselt eurofutuurides pikk hetkel. Täpselt ei mäleta, mis hinna pealt, aga üle 1,05. Ma arvan, mul praegu see euro on nagu natuke vist tagasi tõmmanud või seal külgsuunas läinud viimased nädalad, et mul ilmselt see positsioon on suht nulli lähedal, aga see ei ole, ma ei kauple nagu forexit ega valuutasid raha teenimiseks, et minul ongi see täpselt nii, et kui euro hakkab trendima, ma panen futuurides mingi positsiooni, kuna mul ülejäänud kõik on dollaris, ma ei oota sealt midagi, ma tean, et pika aja peale sealt ta lihtsalt maandab natuke neid dollari riske. Kullas olen endiselt pikk, kuld tegi siin tagasitõmbe järsu, aga hetkel pikaajaline trend ei ole minu jaoks murdunud. Bitcoini veel ei ole.
Vot seda ma tahtsingi kusjuures küsida, et mingisugused väljamurde ilmingud justkui kerged on seal Bitcoinis ju.
Bitcoin on ilmselt lähedal, et võiks teda varsti võtta. Hetkel veel ei ole oma sisenemissignaali saanud, aga iseenesest Bitcoin on viimased nädalad bullish olnud. Ja siis neljas see futuuriturg, mida ma veel, ma nüüd räägin futuurist, mida on futuuris kauplen, tähendab viies siis lisaks SP500-le veel, on see Bloombergi commodity indeks, mille ma panin endal siin mõned kuud tagasi jälgimisnimekirja, et seal ma ei ole veel ostu teinud, ei ole veel minu jaoks pööranud tõusule, aga nüüd ma jälgin seda, millest ma siin ühes saates rääkisin, vaat see commodity indeks. Aga jah, need on need, mida ma ise võtan nagu, miks ma nüüd juba eurodollari pealt sinna jõudsin, et see eurodollari futuur, kuld, bitcoin ja commodity, minu jaoks on see nagu valuuta ämber nii-öelda, et valuuta pakit. Et ma võtan neid enda jaoks nagu sellise dollari riski hajutamise ja valuutadena. Aga ise, noh, ma saan aru, et sinul on, euro on baasvaluuta, sa väga ei muretse eurodollari kursi pärast, kui siis just ainult see, et sul on dollari võimendus eurodes lahti või?
Dollari võimendus on nüüd kinni ära, et mul pigem on nagu eurodes mingisugune võimendus kriipsu võrra lahti.
Aga sa ise
Aga
valuutat seda eurodollari kursi jälgid või on sul
ma
üldse
jälg, jah,
nagu?
ma jälgin ja võib-olla no ma tegelikult ma ei saa öelda, et ma nagu oma aktsia osta selle pealt nüüd kuidagi ekstra ajastaks, et kui mul iga kuu ikkagi mingid säästud tekivad, siis ma üritan selle sama kuu jooksul need säästud ära investeerida ja pigem vaatan siis nende üksikaktsiate lõikes mõistlikke ostukohti ja seda dollari kurssi nii palju nagu selles valguses ei jälgi. ETF-ide puhul küll nagu, et seal ma üritan vaadata, et kumba pidi asjad liikunud on, et kui siin dollar vahepeal väga tugevnes ja nii või teisiti on ju, et USA indeksid olid selges languses, siis pigem vaatasin siin Euroopa aktsiate poole või siis USA väikefirmade poole näiteks, kus see pilt oli kuidagi parem ja valuatsioonid soodsamad. Jah. On sul veel mingeid küsimusi või?
Küsimusi ei ole hetkel, et üks see mõte, mis tekkis, mis sa saate alguses küsisid selle igakuise tootlustabeli kohta, mis ma tahtsin veel seda öelda, et vaata, et Murphy seadus ütleb seda, et kui enam iga kuu ei avalda, siis hakkavad head kuud tulema, nii et see on mul nagu see ootus nüüd lähiajal vaata.
No jaanuar oli tõenäoliselt kõigil päris hea, et ma ei tea, mis investor pidi tegema, et see jaanuar nii igal kuu oleks olnud.
Jah, noh, kes teab, võib-olla mõni müüs tugevalt lühikeseks või mis iganes läks trendide vastu, aga jaanuar oli okei, et sai jälle raha teenitud ja.
Kuule, mul üks küsimus lõpetuseks on sulle veel, aga nüüd see on sihuke natuke omapärane olukord, et ma veel ei tea, mis see küsimus on.
Okei, väga huvitav.
Ehk siis mul on siin üks tore, see ei ole nüüd kuidagi reklaam, lihtsalt sellepärast, et ma tellisin need kaardid, et natuke jagada siin miljoni klubi liikmetele neid välja. Ja siis ma mõtlesin, et on et rahast, räägiks rahast vestluskaardid on ju. Siin on see pakike. Nüüd ma
Mikroinvestori
tõmban...
logo tundus sellele.
Kuidas?
Mikroinvestori logo paistis.
Jaa, täpselt. Ja nüüd ma tõmban siit pakikesest ühe kaardi ja vaatame, et mis küsimusele siis Markus vastama peab. Nii.
Aga teeme nii, et mõlemad, et sa pead ka vastama.
No hea küll. Sinu lemmik investeering.
Lemmik investeering. Hommikul huvi pärast vaatasin, et Nvidia oli after hours teinud üle 8% et earningsi tõttu ja et mul on pikk positsioon seal. Et, ma arvan, täna on Nvidia mu lemmik investeering.
Okei. Okay. Sul on ikkagi, sul on jätkuvalt lahti, siis sa vahepeal ju läksid ometi välja.
Jaa, ma läksin välja. Ma ostsin teda mitte väga ammu uuesti. Paar nädalat tagasi äripäeva saates rääksin ka sellest, et mul on Nvidias pikk positsioon. Et mingi, et ta tõusis minu jaoks tõusule ja pööras kõvasti, nii et ostsin tagasi. Mitte, ei osnud sellepärast, et ta oli mul üleilmine aasta parim positsioon, vaid hoopis teistel põhjustel. Aga nüüd sinu lemmik investeering.
No ma tõesti nagu ei oska öelda, et... Et nagu üks osa minust tahaks öelda midagi, mis on kuidagi ekstra head tootlust näidanud, on ju. Ma ei tea, nagu Visa aktsia on mul portfellis olnud võibolla siuke 7-8 aastat juba või. Mida tasapisi on juurde ostetud, aga siis on jälle võibolla mingisugused sellised ettevõtted, mis on lemmikud sellepärast, et ma olen sealt nagu tulest ja veest läbi käinud ja pole nagu püssi põõsesse visanud ja siis nüüd see kuidagi lõpuks on ennast nagu väga ära tasunud näiteks, et dividendimaksed on väga hoogsalt kasvama hakanud, no ma räägin siin jälle ikkagi energiasektori asjadest on ju, et üks selline nigel nüants oli, et ühe ettevõtte puhul kivisöö kaevandaja on tegu selle Master Limited Partnership või siis PTP on see teine mingi, ma ei mäleta, mis see täpne lühend oli ja võibolla sulle ka jäi silma, et LHV siin saatis kirja, et likvideerige aasta lõpuks oma need seda tüüpi positsioonid ära, sest muidu lisandub see müügimaks on ju 10% tehingusummast ja ma olin oma ema portfelli ka seda ostnud LHV-sse, mul endal on see enamus oli IB-s ja siis oli maru nigel tunne, et no okei, okay, ja küll ma siis müün maha. Ja siis läks mingi kaks päeva mööda ja siis see ettevõte tõstis dividendi 40%. No.
ja siin vahepeal tuli see, ma panin oma süsteemi sisse mingi 55 aktsiat, et ta ei ostaks neid, millel see müügimaks tuleb. Minu selle universumis oli 55 aktsiat, aga ma nägin, et IB blokkis juba ise ära need. Nagu okay. Kõik need, mis nende jaoks, no, mis nende enda listis siis oli, et.
Mis see tähendab, et ta ei lase tehingut teha või ta annab sulle mingi hoiatuse?
Tead, ei ole proovinud, aga ühesõnaga ta blokeeris ära seal süsteemis. Ma näen, et mingi list aktsiaid on blokeeritud aasta algusest ja need on okay. Need siis need aktsiad, mis sinna alla käivad, et eBay ei lase neid üldse osta.
Okei, okay, väga huvitav, sest ma ei ole proovinud teha osta teha nagu seda tüüpi aktsiate puhul.
Aga kui sa Visast rääkisid, siis mulle meenus siin jaanuari lõpp veebruari alguses oli nüses üks päev mingisugune human error, et mingi töötaja jättis mingisugusele nupule vajutamata ja turu avanedes turg ei arvestanud nagu kuidagi eelturu orderite, kui ühesõnaga mingis asi pundar tekkis. Ja kui vaadata Visa ja Mastercardi päevagraafikud, siis seal veebruari alguses on üks päev, kus on nagu mingid ülipikad küünlad. Ma vaatasin nii StockCharts'i Yahoo Finance'it kui vist TradeStations ka, et minust oli neil kõigil oli see, et on nagu ja siis on mingid ülipikk küünal ja siis läheb nagu edasi ja see on see mingi päev, kus oli mingi teema nüse platformil ja ma mäletan, et minul ka seal mingid tehingud tühistati ära või mingid tehingud ei läinud nagu täitmisele pärast, et oli kellegi viga seal.
Mäletad protsentuaalselt ka seda sabapikkust, et oli see mingi 5
väga
või 15?
Pikk. Väga pikk, ma arvan, et pigem okay. 15, et väga pikk protsentuaalselt oli see ülespoole okay. Ja allapoole. Mõlemale poole siis. Ja see on siia maani graafikutel, nii et tundub, et see siis kuidagi see hind käis sealt läbi, et seda, noh, muidu tavaliselt, kui on näiteks indeksil on mingisugune imelik saba tekib , mida tegelikult turul ei olnud , siis nad pärast nagu hinnas likvideerivad selle ära , aga ma just hiljuti nägin , et need olid siiamaani . vot .
no vot . kas tahad ühte küsimust veel või tõmbame joone alla ja jätame järgmiseks korraks ka midagi ?
no teeme ühe lühikese küsimuse veel , kuigi sa vist ei tea , kui lühikese sealt tuleb ,
aga . ma ei tea ja ma siin üritan ju kohe midagi võtta ja .
nüüd jäimegi mängima ja siis avastame , et saade on 2 tunni pikkune .
ja , et oi , me unustasime lindistama . kõige olulisem rahatarkus , mida peaks koolis õpetama ?
kõige olulisem rahatarkus , mida peaks koolis õpetama . ma arvan , kooliealistele ongi see , et ära kõik oma raha ära kuluta kohe , kui sa selle kätte saad . et põhimõtteliselt ma arvan , et säästmise teema , et mida muud seal kooliealistele õpetada , et või mis sa arvad ?
ja ma arvan sedasama , et võiks olla ülevaade oma nendest tuludest , kuludest on ju , siis järgmine samm see , et elus jõuab haljemale oksale lihtsamini , kui sa keskendud tulude suurendamisele . ja kolmas asi , et kui sul midagi alles jääb , siis pane see raha teenima raha , et sa ei peaks ise higistama ja oma aega panustama , on ju , et ükskõik , mis viisil sa seda teed , kas aktiivselt või passiivselt , aga pane see kapital kasvama .
no selle mõttega on hea kohe saatele joon alla tõmmata .
see saade on meelelahutusliku sisuga . me ei soovita osta ega müüa ühtegi finantsvara . iga inimene on vastutav oma finantsotsuste eest . iga finantsotsus võib viia kapitali kaotuseni .